мето ќумштите оризи везат пешку, десалоите мишите речелерат, ајварията тиера. Завен да се крие министри пр чешки економике Фатмир Битуичи, фата премтен се вендими мунт të коригjohet, por jo edhe për të gjithë artikujt, pasi si pas ti disa konsideron si luks, ndërsa numëroj akulloren, patatinat, çamçekëzat, peshkun, salmon, ajkat e kosit e të tjerë. Por vendimi i ri për rritjen e tatimit të vlerës së shtuar kanë nxitur reagime të shumta në mesin e qytetarëve. Andaj edhe qeveria është detyruar që të paralajmërojë rishikimin e ndryshimeve ligjore në TVSH-n.
Има одредена реакција за одредени продукти. Чим ја добиеме таа листа на продуктите?
Ka reagime të caktuara për disa produkte dhe sa po të marim listën për të cilat ka ankesa në mbledhje në radhës dhe qeverisë ditën e martë vendimi mund të revidohet. Pra reagimet kryesore kanë të bëjnë me 10-15 artikuj ushqimor dhe nuk është e vërtet se ka rritje të çmimit të mbi 1000 artikujve, deklaroi zëvendës kryeministri Fatmir Bytyqi. Qytetarët e anketuar thonë se masat e qeverisë jo vetëm që nuk kanë dhënë efekte, por kanë përkeqësuar edhe më shumë situatën me çmimet, duke i lënë hapësirë bizneseve për keq përdorime, pasi jo të gjithë respektojnë vendimet e miratuara.
Чипсо висла до леди без такви работи се може, а од основните потреби тешко.
Pa akullore dhe pa patatina mundemi, por jo edhe pa produktet bazike. Çmimet e tyre vazhdojnë të rriten pavarësisht të masave, ndërko që pagate nuk kanë shënuar rritje, thota Blagica Lambevska, pensioniste. Një tjetër banore e Shkupit thotë se rritja e çmimeve ka bërë që të kurse jedhe në ushqime.
Meso jednësh mesečno možda ki se kupua, to e, i minimalno, po jedno parče kuku, da se proba to e.
Mishë blej më njëherë në muaj, edhe atën nga një copë vetëm sa për ta shijuar. Njeri ju i sëmur nuk mund të bleja se një liter qumësht, ko si gjithashtu shite të shumë shtrejt, thoto Maria, pensioniste.
Ako sa ka shda zemë e shtriki o meso ne mora tri, e në që bilë. To mora za se stagnira, za se skapje i lebot.
Nëse më herë të blinim 3 kg mish, tani blejmë 1 kg, gjithçka është të shtrituar, dhe kursejmë sa të mundemi që të arrijmë të blejmë gjërat ushqimore, thotë Stojanacovski i Papun. Masat i qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ngrirjen e çmimeve të produkteve ushqimore, por uljen e TVSH-s dhe më pas kthimin e saj, janë kritikuar nga njohësit e çështjeve të ekonomisë. Arben Halili, profesor i ekonomisë në Universitetin e Tetovës, në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë, pati deklaruar se masat e këtilla të qeverisë jo vetëm që nuk i mbrojnë konsumatorët, por edhe i dëmtojnë bizneset. Ai ka thënë se nxitja e prodhimit vendor dhe lejimi i konkurrencës së lirë janë mundësitë e vetme për stabilizimin e çmimeve ushqimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anëshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në vazhdim ju sjellim një historik të testimeve bërthamore, sa janë kryer deri më tash, pse janë ndaluar dhe pse janë bërë sërish aktuale. Krenare Cupolli sjell më shumë hollësi.
Presidenti Rus Vladimir Putin e ka lënë pezull mundësinë e rikthimit të testimeve bërthamore për herë të parë në 3 dekadat e fundit. Edhe zyrtarë të tjerë në Rusi kanë thënë se do të shqyrtohet mundësia e revokimit dhe ratifikimit të një traktati për ndalim të testimeve bërthamore. Kanë qenë Shtetet e Bashkuara, ato që e kanë nisur të parat epokën bërthamore në korrik të vitit 1945. vjetës. Me një testim të një bombe atomike 20 tonëshe në New Mexico dhe më pas me hedhjen e bombave atomike në qytetet japoneze, Hiroshima dhe Nagasaki në gusht të vitit 1945 për dhënje fund të luftës së dytë botërore. Bashkimi Sovjetik e ka shokuar perëndimin kur e ka testuar bombën bërthamore 4 vjet më vonë, në gusht të vitit 1949. Sipas Kombeve të Bashkuara, përgjatë 5 dekadave prej vitit 1945, janë kryer më shumë se 2000 testime bërthamore, 1032 nga SBA-ja dhe 715 nga Bashkimi Sovjetik. Franca i ka kryer 210 testime të tilla, Britania 45 dhe Kina po ashtu 45. Prej hartimit të traktatit që i ndalon testimet bërthamore më 1996, janë kryer edhe 10 testime të reja bërthamore. India i ka kryer 2, Pakistani po ashtu 2, Korea Veriore ka kryer testime më 2006, 2009, 2013, 2 herë më 2016 dhe më pas më 2017 sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara e kanë kryer testimin e fundit bërthamor më 1992, Kina dhe Franca më 1996 dhe Bashkimi Sovjetik më 1990. Rusia, e cila trashëgon pjesën më të madhe të arsenalit të Bashkimit Sovjetik, nuk ka kryer kur një kësi testimi. Me kalimin e kohës janë rritur shqetësimet për këto testime për tokën, nën tokën dhe zonat nën ujore, më pas për ndikimin në shëndetin e njeriut dhe ambientin. Duke ndaluar një kësi lloj testimi, ekspertët kanë thënë se do të mund të ulen edhe tensionet mes fuqive botërore. Traktati për armët bërthamore parashet që shpërtimet bërthamore të ndalohen nga të gjithë dhe në çdo vend. Ai është nënshkruar nga Rusia më 1996 dhe është ratifikuar më 2000. Shtetet e Bashkuara e kanë nënshkruar traktatin më 1996, mirëpo nuk e kanë ratifikuar atë. Testimet e reja bërthamore nevojiten për të mbledhur informacione ose edhe për të dërguar sinjale. Testimet ofrojnë dëshmi se çfarë mund bëjë një armë e bërthamore dhe nëse të vjetrat funksionojnë ende. Më 2020, Washington Post pati raportuar se administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka diskutuar nëse duhet kryer një testim bërthamor. Putin ka thënë në shkurt të këtij viti, një vit pas nisjes së luftës në Ukrainë, që nëse Shtetet e Bashkuara rinisin testimet bërthamore, edhe Rusia do të veprojë njëjtë. Ai e ka përmendur se për dallim prej Rusisë, SBA-ja nuk e ka ratifikuar kur traktatin për testim të një arsenali bërthamor. Nuk jam i gatshëm të them nëse vërtet kemi nevojë të kryejmë testime apo jo, mirë po në teori është e mundshme të veprojmë njëjtë sikur se Shtetet e Bashkuara, ka thënë Putin.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.